Já, Páll, mér langar að inna svo lítið aftur að Guðmundin kíki, hann dó hér í Reykjavík, var það ekki?
Jú.
Og á hvaða sjúkrahúsi?
Landakoti.
En lá hann oftar enn í það eina skipti á Landakoti?
Já, hann lá, það voru lorur okkur ára á milli.
Já.
Og ég ekki sagt reyna sög af því þegar lá þar nokkrum árum áður en hann dóð. En hann dó þar.
Já, hann hefur sagt frá því á ferðum sínum.
Já, hann sagði frá því á ferðalagi.
Já.
Bæði mér og öðrum.
Já, þá var það sagan hans Guðmundar.
Einu sinni kom það fyrir mig að ég var fluttur á sjúkrahúsið þjáður á Landakotsspítalans. Þegar inn kom birtust tvær engil hýtar Abba Dísir, það réðust umsvöðlaust að mér og drógu af mér hverju einustu spjör. Eftir að afhjúpun líkaða míns sveipaði það mér í bað kérald mikið með logheitu vatni, þar takaði til að þú allan líkaða minn með allan minn auma kropp lim fyrir lim allt um kring að móðulegri nákvæmni. Það var engin eftir Þar var enginn eftir skilin, ekki varð ég var við að meitósandi þeirra sýpi helgjur yfir nekt minni. En það sló fölv á helgjusvipin þegar þeirra síðustu taka föt mín upp með fíldum grönum og segja Lísin, 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 Guðmunda.
Já, þannig var þessi saga. Heyrðu, veistu nokkuð til þess, Páll, að Guðmundur hafi verið hagmæltur?
Ég hef heyrt hann að verið hagmæltur og ég kann eina vísu sem hann gerði þegar hann var eiginlega var við það að hann átt ungan minn síðustu stundirnar á Landakot.
Já, skilnaðu kveðjan.
Já, og þá gerði hann þessa vísu.
Já, heldur þú vildi lofa mér að heyra hana?
Vinir horfnir veriðast mér völt er þeirra heilli. Þýðir í fáir leika sér lífs og dauða milli. Þetta var rétt áður en að dó.